أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل مختار كفار أثيم. الذين أغتسان يأكلون الربا في خري سود، خری مال سود، ربا خطی جنے سود کو عام شیرے. لا یقومونا دیبا نو ادری گی نبا پاسی دا قیامت پر رضا قبروننا، الا کما یقوم اللذی مگر پشانت دا ادری در دا اغسری، یتخبت و شیطانو کی محبوط حواس کری دل شیطان بولا کر لیونے کری بد حواس کری شیطان، من المسی دو وجد مسکولونا لکانکو اپنا اسیر زدہ دے پیریان دی پی بد حواس کری دے اگر اعتدال دا زندگی نے است دے لیونے کری دے مجنون محبوط الحواس دا سے مدے پاسی دا قبرنا. ذالکر انہو دا پسبب دا دی کہ بے شک دوی چی دی قال ہوئی انما البیع بے شک خرید و فروخ سرے جو خرسول و خرید و فروخی تجارت مثل ربا فمثل دا ربا دے سد دے دا سد پشان سے دم نے دلتا منافع اخلے دلتا منافع اخلے دا سد فاروخ ہم لگتے ہوئی دا پخبرو پیسو منافع لم تا پا تجارت کی لگے پا منافع لے. وحل اللہ البیع حالانکہ اللہ حلال کر دے تجارت خرید و فروخت، وحرم الربا او اللہ حرام کر دے سود، ربا خدا حرام کر دے، نو کہ تو مسلمان ہے نو خدا سود حرام کر دے اور خرید و فروخت اور تجارت حلال کر دے سمپل مان. فمن جاءہو پس ارغ سو چراغ دتا موعظۃ النصیحت اور یہ نصیحت و تو کو چاہے کدا کر دے سود مکوا، من ربه دد رب دا طرفنا، رب ربوبیت نرے رب تربیت خدای سام ربی دے نو دا مکو دا کر. فانتہا دے باغ را رے منی شو سدنا، فلہو ما سلف وی بدل اغا کی مخ کی تیر شیوی دی بس اغا جو ہوا سو ہوا اغا فو اشو و ایندل پارا جکم دے و امره الاللہ دد کار جکم دے دد متعلق اگر اللہ پہ حوالہ دے اللہ پوئیشی دے پوئیشی. ومن عادا او اگر چاہتے اعادو کرو بیا پو سدوا پر شوری کو، نفع اولائک اصحاب النار دا خواندان دا روز دا کسان ہم فیہا خالدون او دیو پتے کی امیشی. یمحق اللہ الربا دا اللہ منشا خدا دا کیا غان مٹاوی نظام دا سدو پماشرہ کے، ویربی صدقات اور تربیت کئی دے صدقاتو، تربیت ہی کئی اضافہ پکی کئی برکت پکی ایسی اور صدقاتو کے. واللہ واللہ پاک لا یحب نفقی کل کفار اثیم ہر ناشکر او گنانگا چیزی گنانگاری آسم ان قلبہ زی گنانگاری دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ خیالی نو ابل رضی اللہ روانا شکد شپی او قد رضی پتا تو خرج کوئے بخل مکوئے کی چرت مقام میں محتاج میں ضرورت من میں دا غر ضرورت کو رکھوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ محضون آرات کری میلمانہ براتل او حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چلک دا میلمانہ دی جدی انتظام ہوکے جدی درائش و جدی دروٹے جدی درزے دا چکم دے کوشش ہوکے بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسو آبی خلق و لڑیر انعامات ورکڑی دیر سیلی ورکڑی دیر غی کری دی چاچی مالی امدازو نکڑی و چاچی چالا رزق ورکڑی و چاچی لار کڑی و نزاقی دیر زیادی کم دی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر لوی عقیت دا غی انعامونا ورکڑی و تسلی کری و عقیت دا کری ندر تکی اللہ دل تکی مکی مضمون تکا مشل ناغذی تمگو رجدا خلی و گرا بندی البتا نیک پستا کفری دا حدیث کو ماں استاد بیان کرو کہ استاد و صدقہ و خیرات و خرچہ دی پر نیکانو کی گی دا غبیل خبر خوبدان او دا غجی کم دے بدکار او عرص کی دی پتی ضرورت من دے نو دا مسلمان مثال دا باران دے دا صدقات و مثال دا باران دے دا پا عرض وری گی پا بدم وری گی پا خم وری گی پا خورم وری گی پا بدم وری گی نتبا خرچ کے تشکی و درازی ضرورت من تبا ورکے یہ ضرورت من دی ناغتا ورکے اور ضرورت پر پورکے ندا تشکی و درازی دا مضمون قشر آغی کی جکم دے نا خاص دے جکم جکم دے کے خاص مصرف تے دا خاص کی آغی کی اچھت از مکت آغی کی پیداوار دیر دے آغا دا نیکان آغا شکل ماتا سعوی اصحاب صوفو آغی سکر علیکو اچھتا مهم با پیش بارتا بے ولی گل کنینو بیا بچے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث پہ داغی شکرو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یونس سے طالبانو دا اثر کی 400 کسانو پوری مدار سیدل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یونس سی چکا موا صحابہ صبح کی وطوئی اغیم دقا کارو نا اغی کی چکم دے نو دقا خلق دے مصرف تے یا یو عالم دے یا غام درست تے امام دے یا بلتا دا غنور کرنے تو لو مرے جنہیں پدی علم ازدکولو کی لگولی بیا چی ازدکی نو بیا اشاعات کئی نو دا مال کا لو گٹو دا توقع کم زی کے ملو شو کم زی کے دا دعاو کو نو دا صحیح مصرف تے ستا دا صدقات ستا دا خیرات ستا دا زکات نو دا چی کم زی زی نتاستا اوگو جو او کاریو کپٹی خود ضرورت پورا کوا نو دی قسم خلق و دی ذہنیت خواندان دی بانے ما اس خطرہ نہیں آئندہ نو بدی غمی نو بدی بمال کے دولت دی مال و دولت کے برکتی دی جن کے برکتی دی اولاد کے برکتی دی عرص کے میں اضافہ و برکت راضی جن بے اوزی کی طول وقت کے پیدا کی گی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے خلق لگا سیداب کل پاہے راشی وہ خشاک پہلے پاس آخری اوبی و خشاکی پہلے پاس لیکن دس کل اوبو بانے پورا سکوٹی نا دس کل اوبو چاہ گئے کہ حیات سے اگر وہ لڑیر محفوظ دی اگر بانے اگر تا زنوی اللہ پاس آتی کا نا رضی وجہ نا کم وجود کے چی کم دے اما ما یون فرانناس کم وجود کے چی انسانیت تخیر خواہی و رقصہ فیدہ را سورو فیم کو سفی الارض مکتیا پاسی کی گی غلط طول ورکی غلط نظائے کی مزید وجہ نظر کی کم دیدہ مضامین بیانی گی تفصیلی طور پر بیانی گی تا سوکتا انسانیت خیر خواہی دار پتا کی موجودی بدخواہی نہ بخلنا ننن دا بل طرف بیانی گی دا ربا و دا سب دا بیانی گی اللہ تعالیٰ وی فرمائی الذین آکسان یاکلون الربا کی خوری مال دا سب دا سب تا سطل پی جنے مثلا قرضدار دے اور قرضدار کا چکم دے نو یو سڑے قرض ور کئی نو قرض خواہ چکم دے اغوا تو وہی قرضدار تا چیالے کا زدا تعالی دا لزر روپے در قوما وہ زمان بتا سر دا فیصلی چی دو میں اچھے پس پا تمالا پا دے باندے دا مالا چی دے نو یو لزر روپے را کئی دا وسر پے کی دا وسر فیصلو کی دیتا وہی سود نو سر دیتا وہی چی دا غر دغ ضرورت مند دا حاجت مند دا مجبور سرینا پیدا دے اخلی داغد بدحال داغد پریشان داغنا دے دخل خوشحال اسباب جوڑی کہ زد خوشحال شم نت ارس چی ناغ چی والی ناغ کا دخل کور دکان پار علی کی کور جوڑی یا پھر ناغ کو باغی خواہ داغت سے پیدا نہ رہے کو کوڑی جوڑ کر اور ناغت سے پیدا خوش کرے نا نہ ہو تاوان ہی تاوان دے نکل کر رہا کپڑے مزم کی جامی مولا اوبا سیم کی واجی نقصد خوار سڑے یا رئی کہ دے چکم دے سخت دل ای شقیق القلبی اور ہمدردی پکے نہیں بخلی پکے تدر لے سختی ضرور دنیا سر محبتی دنیا مینئی وسرا نظر دی سری متعلق اللہ تعالیٰ خبر کئی سکم خلق کی سد خوار دی آگی سد خوری اور سد مال خوری سد خو ماتا تو بھی کرنا کہ سد خو یو تے شدہ رقم دے مثلاً تالا 5000 روپے ادھر پہ ہوگا تو 5000 مطالبہ کئی نو اس کے مثلاً دو میاں کے پس مطالعہ دے 5500 کئی نو کہ دو میاں کے تیرے سے اور دوسرا انش نہ لگ تھا تو وقت بنے تیر سے وہ سکم دے نا اس کو متدا سکے کہ اس تالا کا من وقت در کو نو بولے بیا بچے رہتے اب بیا چین تا تو دو میاں کے ورد پہ نکرا گئے نو بیا بسرا نگی روز پہ اٹھ رہا کہے نو پہ دی طریقہ بانے دا سود در سود ورکی دا زبطہ نہیں چاہ گئے بارے دو کرونے کے لئے خلق نہ کی او شو پیس ازا چو گوری ہے لکتا تھا وہ تشکر ہے نا او بس دس ازاری ہو گتا ہوا تو رو گر رہی ایزا کوا چاہو اس مالو آچا ہوا تاکی دا سو رضی خلق دا کندران تری درگران ہو گورے دا تول کو سودنو کی تری جی دا چکم دے دا درگران لو لے پر یہ مردان حاوی ہو جا سے دا سے حاوی ہو جو تول مردان دی پل پیرتو ہو تول مردان چکم دے دی قبضہ کڑے ہو دا کڑے ہو دی چکم سکڑی ہو آغا پلا مدونہ کڑے سے آوات امینات پر جندنا مستو دا اقبل زان نا اوتی ہو بلکل مستو پائشاتو لذاتو جناکا دا دنیا پکے آگلی ہو آگی کی جکم دینا آگی کی دا تس مسائب را لے وہ تا غلوری ہے تو مران سے کنڈر پرسی دی دا دلی خلق دلا سا آگی وجہ نا جکم دینا آگا آن سچ نا لارا دی ناگی پس کو کل کل دا رر ظالم چین آگا مثلا دس پہ تو دس پہ چور کرنے سے پھرے ہو کر نبیس چھو آگی کو پرسی سی گنو ہے رہی آگی کو آگا ٹوٹل خرابی آگا آگی تا رکور ہے جی پنجی کا دستی آگا ہو دا سی رکی نا غصے پھرنے پھرنے لگئی بس ہر سے نوالی دکان ہم سے نوالی کور ہم سے نوالی ہر سے نوالی جامع ہم سے نو باسی سدخو شری متعلق خبر آ رہی کہ سدخوا متعلق تو خیال نہیں ہو بخشش کی بخنا کی چت اگر حجت زائدہ پورا کی چت ضرورت مند ہے پورا کی چت حجت مند ہے پورا کی رشپی دروازی پورا کی دے تو نگو نہیں چو قتم کہ چون قتم تو حجت مند ہے دغا حیا کو دغا پہلی دے دغا ہم خود پہلی دے صحیح اسلام اور بل طرف اگر منفی پہلو دے چدا نو اللہ کی منشا دا دا چدا دا ربا نظام دے پا معاشیاتو نہیں دو مسلم معاشرے کے دے سود نہیں تو سب پتہ نہیں چاہ جنگوں نے سکی کی پا ربا نم سودی جنگ ختم شی اور سود نہ ختمی سودی چاور کری والا ناغی کے چکم دے دا آغا مضمون بیانی کے دے سخت مضمون دے یا سرے مثلا تا یہ سڑی نے کہ کم دے نو 20000 روپے اور کرے 20000 روپے تھا اور کے تھا فارم دے تھا جو کر رہا ہے اور 20000 عطا ہوتا ہے چلے تو 5 فیصد بغیر زمائی تو تھا 5 فیصد کو زد نہ پری ہوئی اب 5 فیصد کو بتا اخ لے کنا منافع او ایندہ 20 سال لپا رہا تھا 20000 روپے اور کرے تو یہ تھا 20 سال لپا رہا 20000 روپے اور کرے نو اڑان دے مارکیٹ کے اتراو چڑھاؤ اس تک نہیں تھا تا تو سب پتہ ہے کہ مخ کی مارکیٹ سنگ رہا جی مخ تا مخ کی مارکیٹ کی بہت رہا چڑھا ہوئی کنا اور تا نا جی زیادہ جی کم یہ فیصل ہے تو 5% اکڑا نستا غصیت کی کوئی فرق نہ رہا جی وہ آگے کی غطاوان ہے غیرہ تا تو گلے دیر کارخانے پاکستان کی بند دی اگر بالکل کفل شوی دی شوی دی سمر کارخانے جو پاکستان کے اٹولی بند شوی دی تباہ شوی دی بربادی شوی دی اگر ہم پدی بنیاد بانی شوی دی یو قرضدار دے اگر اگر کور مزی اگر دکان مزی جامعے تے اوباسی کپڑے تے نہ اوباسی فاغا تو لازم کئی حرب کئی نسخ دلی شقیق القلبی بدبختی خدا نہ پکی یارنی ابر اگر ماں تے خبر کولا یو سڑی دے روپے وی یو سب 10000 وی کسمہ روپے ور کڑی فاغی میاد تیسی و ناغتیس ازا تا کسمہ تا رسیدری وی جاگر سیدلے میں آگا پاسی بھی آگا دا امام اور پاسی بہت ہو مشرانی مر پاسی بہت ہو اور روح کی خبر سے بل مشر کہ دا خود آغت کی دی فلانی ہزار روپے آگا پاسی لاغ جاگا پاسی لاغ ناگا تیوی چیر دا آگا امام سے متوبی والے تغمو تو جرگی چیر دا رقم چی کم دے ستا مثلا دا رقم دے دا تا سوال ہے یا دا ایزا کی رقم چی کم دے دا دتا پرے لے دا ماخ لے دسر رسی منا غریب دے ناغ سر آگا لیٹر نہیں ہے ناغ سگریٹ چپی نہ گئی اگر آگا سر آگا سر دم رکھی رہا اور پرکش دار سے بتو لگو آگا نہیں مانی مگی ہو سو ما دیتا اللہ سر نیولی لے دیتا دیورتا اور تتا لگے در کم پیسی بڑا کے پورا پورے کے ہمارا غصی آگے نے رابون لکھ رچانے آگے 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 لے آگے 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 دمر سخت دلا دمر بدبختا دمر شقیق القلب زاد سودی نظام نو پکم علاقہ پکم ملکی کی سود نظامی تو سود نظامی تو سودی نظام کے بغیر سڑی خرچہ نہ پور کی گی نیچے کم خرچہ تو کور رہا اب نہ پور کی گی وہ سودی نظام کے نہ تو خدے چکم غد منشا دا غدر صدقات ہو اگے کے رباد اگے کی ترقی دا اگے کے عروج دے راج صدقات کی دا بلڈنگ کی تو بولی دا تو صدقات تھی نہ صدقات چکم دے خدے طرف نم پر برکات تھی مخلوق کی طرف نہیں انسانیت کے خدے توڑ نہ گواڑی جوڑ گواڑی انسانیت کے خدے چکم دے وحدت گواڑی انتشار نہ گواڑی دا خدے منشا دا انسانیت بارہ کے نظری متعلق سے کم دیر دا مضمون ماتا صدق ہو کے شرے با سے کم دیتا سماجوں میں شرے با مسئلہ 10,000 روپئے دی اور 50,000 روپئے کے دار وہ سارا مسئلہ ہوں کہ چالے کا گورے مال اب 11,000 روپئے رہ جائے میاد بدو میں آئی تھی یہ میاد رہا ہے اس بارے کا میاد سے نور میاد کرے کرا کے نور میاد جمع سے اپنی تھا خیال نہ چاہتا نور میاد غارے نبیا بجے مال 2,000 رہ کے نمیاد کے سمر اخلی نبیا سد در سد کی گی نبیا جامیم خرچی ہو اب پورکی کی بھی ہم نہ ہوئے نہ دادر تباہ کل چیزیں نہ دنیا محبت تھی نہ دوسری نظام خبر اللہ دے لیکن ان گئی الذین آکسان یاکلون الربا یدی خری ربا مال ربا سد خری نہ قیامت پر یہ کیفیت اللہ خرید دی سری دنیا کے خود بالکل مخبوط الحوا کی بالکل لیونی پاگلی مجنونی پیسوں پر تھی پاک لیونی بالکل پاگلی بالکل پاگلی پلانے پاگل سے پاگلی پاگلی سارے 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 مرے دیکھا سارے نہ کچھ دے دو کچھ ملنگ ہے بالکل سفا مجنون او لے و نہیں ہو پاگلی پیسہ پسے بالکل پاگلی ندا پتہ دنیا دن یہ حدیث دے حدیث دا خلق وہی حدیث ہو تو حدیث با خلق وہی حدیث نہ پوئی کہ حدیث سن پیش کو حضور فرمائی حضور فرمائی کہ کما تعیشون تموتون جسنگ معاش جسنگ جن تیرے تموتون فجیب امرے اس کا سنگ جن سب خیالات تھی سب تغیر سب فکر کی سب سوچ کی کم دغا کی نا اور معاش اور جن تھی رہے اور بلی کے خواب میں کچڑی کچڑی سر بولے بلی میں ہم دے گا نا دے آگا سوچ اور فکر سمو تم ہم پتے وہ موت رہا جی مرد برا جی جی موت ہو رہا جی کما تم تو نہ تم آ سن کم حالت کے تمر کے کم فکر کی کم سوچ کے تم آ سن پتے وہ پاسے دنیا کے داخل کوئی یودا جسم دے اور یو روح دے نو روح سے کم دیا ہمیں جانب اللہ ہے روح کو خدے رہ دی اور روح دل تک غلاظت پلیتی گندگی جو بولو بان اللہ سائی بارو گندگی بانے ببول اللہ سائی مال برا دی اور باقا کینے نو مال بزی نو بول دی باق دغری گندگی خوشحال ہے بل نہ خوشحال ہے روح میں خوشحال ہے کہنا تو روح لگی کل روح داغ لگی کل روح بنے لگی توری کی توری کی توری کی سب کی انسان میں نے پیجنی اس نے پیجنی تو پتہ کا حال کے لیے پاسی لوگوں سے چلے غم مر گئے تو مر گو گئے ابھی پاسی اب دعا دا ہے اللہ بے اسم کا امو تو احیا شکر نہیں تھا سر جی ایسا پن عمر خوب نم مر گئے نہ مکمل مر کے رہ گئے اچھا تو خبر نہ پاسی رستہ تو روح بسا حالی تا بسا حالی آغا جن سے کم دے دے وجود سر کو دے آغد اخلاق و روحانیات جن جن دے اغا وجود با دا اخلاق او دا غیر روحانیت بی اخلاق بی دا اخلاق دا عمل اخلاق روحانی جن بی کنن تتا خودتا که دا جن دا سی تیرا و پری فکر یہ پری فکر دا سی تیرا چی پاسی نم دا سی و پاسی دیوانی پاگل مجنون ازی وجنی چی کم دینا حدیث که دا غلا زی کما تعیشونا سن که تجن تیرا تموت بری عمر غلالی کما تموتونا تبراسم فکم خیال چی مرشی و دا باستی لکا سرے چی مرشی او دے منگوزائی دا وقت پیدا چی مازی گرے ہوندی نظر نے تپوس کی ماں رب کا ماں دینو کر دے مدے ہوئی ولی اجتا ماں پرے رہ موز کم دعونی اسر نہیں شکر نہیں تھا دعونی اسر نہیں ماں پرے رہ موز کم مو گرہ ماں خدا کی مازی گر منز نو دا کیفیت بتو ہوئی خبر تھا نو پدی کیفیت مانے تو ماں عملو کو سب دیو میں کوئی مجنونی لے ہونے پاگلے پیسو پسے فقط تا قلب روح بانے اثر اچھے تا دا عمل او دا عقیدہ تا روح او قلب بانے اثر اچھے کہ پاسے نہ سب کیفیت اس کو یہ کہ ہم نمونوں نے باری کو بولے ہاں یہ کہ اللہ ہوئی کہ الذين كفروا ياكلون الربا كي خوري مال لا سود لا يقوم نو پاس دی الا كما يقوم الذي مگر پشان دا سری پشان دا پاس دل دا سری يتخبط الشيطان کہ بس حواس کری مخبوط الحواس کری لو نے کری دل شیطان من المس دوج لگی ما سکولنا یعنی الکو پیریان پیناشتی پیریان شیطان کو پیریان نہ دیکھنا پیریان کی ناسی ذالک بانہم دا پر سبب دی قالو دی وی انما البيع مثل الربا خرید و فروخ دا چکم دے دام لکا سود دے ددی ددی سما الکہ تے چکم دے وجہ سے تجارت کے باقی کے مال لگے باقی منافع کرے دا تجارت تے تو کس خپل مال بل نہ ور کم باقی خرمہ نہ دا 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 دی دا دا دی کس فرق پکے تے دی پدی نہ پئی کنا تو ور کے تجارت کو تجارت کی گی تو تجارت کو محنت اور ذہانت اور صلاحیت اور اسپا اور رض اور باغی کا محنت گئی باغی کی آغت اور نقصان ہم خطرہ رہی تھے نقصان ہم خطرے تاوان ہم خطرے اور صرف تاوان نے بالکل آزادی اور طے شدہ رقم دفتہ شر مطابقی ہمارے تو اخلے غدی وہ سلے کیا فیصلہ کرنے چزم اپن کی سزا لوگ تا نقصان نیچے خسارہ نہیں دا کم انصاف تھے کم منطق تھے کم اصول دی کم عدل دے دا چستا کہ نکی جی ہاں پدی طریقہ میں سے پوچھا کہ ہم مضمون باریک دے دا ارے وجہ سے کم دے دی وچ دا دا اسم سوت پھڑ دا ہوئی تے خپل پیسے جنگ ہو ما اور پیسے اگے تک خپل پیسے جنگ تے تاوان نہ مے اور میں تاوان نہ مرضی اترم پہ راضی ندی وچ ان من میں امس ربا و احل الله البيع وحرم الربا نور خبر پر دا فاللہ حلال کر دے خرید و فروخ و تجارت و حرم الربا اور حرام کر دے ربا نو کہ تم مسلمان ہے نو دا دا اللہ حکم دے کہ اگر سود وی حرام اللہ وی سود نہ باز راشا خرید فروخ کوا التاجر صدیق مع النبیین اسی نے تاجر بد نبیان و سرائی لگا شیر نمبر دی کہ اللہ کا سیدی خود مسلمان ہے اما سیدی اس ومن جاءه على حجاج عرف سوك راغ يدت موعدة النتيحته من ربي دو ضرب طرفنا فأفنته دي بار راغ فلهما سلب دل باغي كذا كم سكري ذا كمك سكري ذا كري ذي فبيا بقولوا فدي بتشريبيا سبامكو وأمره إلى الله وذا ذكرت الله فهوالا ذا سيدنا بار راغ مكي كذا بسود مال دي غاكي نور فدي بوشا دي بوشا ومن عادة سوك بيا بسود وفاسيو فأولئك أصحاب النار دا خواندان دو ور دی اون بیا خالدون ادی پر کی ہمیشہ تے ہوئی نہیں سماتے مون یا صدا ہے زالکان یہ زالکان نہ تو بھی لکھ کے سے دغی کے سو پیسے در کم ندی وچ درائے نہ نما وتے جی پیسے ہم سے پورے دی تا نما سے لڑی دی ندی دا سے سڑے گیر کی کہ گیر کی نو بیا صدا دا تو بھی کہ قران دے سر خلاف اللہم ارحم علینا بالقران العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعاءك اللهم ارانا الشفاء والتيق فاظهر ان فرض الله في حجتنا الله بركي مشكلات الله سانتي الله اسلام الفتوى والتيق وصلى الله عليه وسلم.